Jaunās sintezētās psihoaktīvās vielas definīcijas iekļaušana narkotisko vielu un zāļu likumīgā sapratnes kārtībā šodien Saeimas un sociālo darba lietu komisijā apšaubīja Veselības ministrija. Grozījumi paredz, ka tirgotājiem būs pienākums šīs vielas reģistrēt Veselības inspekcijā, uzrādīt certifikācijas prasības, zināt izcelsmes valsti un pierādīt vielas nekaitīgumu. Protams, ja viela būs kaitīga vai nereģistrēta, tad tā nevarēs būt pārdošanā un tirgotājiem draudēs naudas sots vai krimināla atbildība. Taču Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece Egita Pola norāda, ka jaunā definīcija it kā pieļauj šo vielu legalizāciju, kas ministrijas prāt nav pareizais ceļš.
Jāpanāk, lai šādu legālo tirzniecības vietu nebūtu šādām nelegālām narkotiskām vielām. Tas ir tas kopīgais policijas uzdevums, lai padarītu, ka šīs vielas, vienalga, kā mēs viņas nodefinēsim vai precizēsim šo definīciju, vai nē. Arī skatoties, kāda ir Eiropas pieredze, lai mēs pateiktu, ka šādu vielu izplatīšana, tirkošana ir aizliegta.
Iekšlietu ministrijas nozares politikas departamenta direktors Dmitrijs Trofīmovs norādīja, ka atbalsta likumprojekta mērķi definēt vielas, kas šobrīd atrodas ārpus regulējumiem sarakstiem. Taču arī Trofīmovs vērš uzmanību, ka ieviešot licencēšanu, Latvija kļūtu par otro valsti pasaulē aiz Jaunzēlandes, kas pieļauj kaut teorētisku iespēju atļaut narkotisko vai līdzīgas ietekmes vielu apriti legāli.
Tāpēc mēs aicinātu meklēt citus risinājumus, kādā veidā pārlikt un tātad nostiprināt šo pierādījumu nastu. Tas mūsu piedāvājums paredz to, ka Veselības inspekcija varētu pieņemt lēmumu aizdomu gadījumā par to, ka notiek šāda tirdzniecība, liek tirdzniecību kā tādu, ne tikai ar šīm vielām. Un tādā gadījumā gan tas izīrētais, gan tātad persona, kurai šīs telpas pieder, padomātu noteikti pirms tātad nodarbotos ar šo paralēlo biznesu vai pamatbiznesu, jo uz pusgadu vai uz gadu varētu ieviest aizliegumu nodarboties ar komercdarbību vispār šajā objektā.
Savukārt viens no grozījumu iesniedzējiem saskaņas centra deputāts Andrejs Elksniņš skaidro, ka tieši ar šo likuma projektu var panākt kaitīgo nāvējošo vielu vispārēju aizliegumu principu apritē. Taču, lai varētu paredzēt kriminālu atbildību par noteiktas kārtības neievērošanu, tad nepieciešama arī procedūra, ko komersantiem būtu jāievēro.
Tirgot psihoaktīvas vielas ir aizliegts. Taču komersantiem ļoti viltīgiem mēs parādām iespēju, ka tomēr viņi varētu griezties pie valsti un lūgt šāda veida atļauju. Mūsu mērķis ir kāds. Pirmkārt, uzzināt tās vielas, kuras varētu būt, tai skaitā arī nelegālajā apritē. Otrkārt, kontrolēt tai skaitā arī to, kas arī atrodas nelegālajā apritē. Respektīvi, mēs piedāvājam izveidot registru, kurā valsts vienkārši uzskaitītu kā komersantus, kuri vēlētos nodarboties ar šāda veida uzņēmēju darbību, tā arī kontrolēt šo vielu apriti. Bet es vēlreiz atkārtošu, vielas atļaut nebūs lemts.
Jāpiebilst, ka arī aizvadītajā diennaktī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas devies palīgā 5 spaisa lietotājiem un vēl 3 nezināmas izcelsmes vielu lietotājiem, turklāt skolēnu brīvdienu laikā. Starp lietotājiem šundeļ netrūkst arī pusaudžu atzīst mediķi. Sinti Ambota, Latvijas radio.